ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگو سانو بلند من وفا نظری خزمتینگز دمن. بگونگو دستورمزده تهرانده چاپیتلدگن خراسان، جمهوری اسلامی و ایران گزیتلرده نشیتلگن تحلیلی مقاللرنه تنلبادگ. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Biz bilan birga bo'ling. Xuroson gazetasi shunday yozadi: Trampni qasamyodga keltirishdan ko'p vaqt o'tmasdan Netanyahu ikkinchi marotaba xalqaro huquqlar haqida gapirishni boshladi. Va xalqaro hukmlarni ijro etishning kafolati bo'lmish xalqaro qonunlarga asosan xavfsizlik kengashining sharchalar qurilishiga qarshi chiqargan rezolyutsiyasiga e'tibor qaratmadi. Netanyahu moliyaviy fasodlik jinoyati bilan yuzma-yuz bo'lgan. Shuning uchun Trampning qudrat boshiga kelishidan keyin shaharchalar qurishga nisbatan Netanyahuning aksolamal ko'rsatishi unga nisbatan siyosiy bosimlarni kamaytirish uchun bir siyosiy harakat va uning moliyaviy fasodlik jinoyatlaridan ommaviy afkorni chalg'itish bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan Netanyahuning bu sa'y-harakati ehtimol Tramp uchun bir sinov bo'lishi mumkin. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, Obama Tel-Avivning sharchalar qurishi loyihasi bilan ixtilofga ega edi va endi Netanyahu agar ushbu sa'y-harakati uchun hatto Washingtonning roziligini olmagan bo'lsa-da, ammo kamida Oq uyning siyosiy xatti-harakatini sinab ko'rishi mumkin. Netanyahu uchun muhim narsa shundan iboratki, hozirgi sharoitda uning qonuniyligi savol ostida qaror olgan hamda Oq uyga tayanish va ommaviy axborot vositalarini hayajonlantirish bilan o'zining siyosiy mavqeini mustahkamlashni xohlaydi. Jumhuriy islomiy gazetasi dunyo bo'ylab Trampga qarshi vujudga kelgan e'tirozli ko'cha namoyishlariga ishora etib shunday yozadi. O'zining mas'uliyati boshlanishida prezident bilan muxolifat qilishni sobiqasi bo'lmagan bir hodisa deb bilish mumkin. Ayrimlar shunday fikrga egalarki, Amerikada xalqni aldashning yangi davri boshlangan. Trampga muxolif bo'lgan ayrim tomonlarning fikrlariga ko'ra, Tramp Amerika jamiyatida diktatorlik poydevorlarini mustahkamlashni xohlaydi. Bularga qo'shimcha Amerikaning muojillari ham Trampni o'zlari uchun bir tahdid deb bilishadi, chunki u ularni mamlakatdan chiqarish uchun tahdid solgan. Arab dunyosida ham Trampning e'lon qilgan pozitsiyasi, ayniqsa Falastin masalasi barobarida salbiy aksul amallarga yuzma-yuz bo'lgan. Agar Tramp Masjidul Aqsoga Amerikaning elchixonasini ko'chirish uchun bergan saylovoldi va'dasiga qarab amal qilsa, Falastinda bunga qarshi jiddiy harakatlar boshlanadi va Amerikaning xorijiy siyosatlari uchun ko'p mushkulotlar vujudga keladi. Shu tartib bilan Amerikaning hozirgi sharoiti jiddiy mavhumlikda qaror olgan va Amerikada Trampning prezidentlik qilishi ushbu mamlakatda inqirozning boshlanishidir deb aytish mumkin. Eron gazetasi Suriya bo'hronini hal etish uchun Ostona yig'ilishiga ishora etib shunday yozadi. Ostonadagi 2 kunlik yig'ilish Suriyada ayniqsa Halab shimolida urush maydonidagi o'zgarishlarning natijasidir. Chunki Halabni ozod etish va Halab shimolida muqoimat kuchlari va Suriya qurolli kuchlarining olg'a tomon harakat qilishlari ham terroristik guruhlar va hamda xorijiy o'yinchilar, jumladan Amerika, Arabiston va Qatarni Ostona yig'ilishining o'tkazilishiga tan berishlariga majbur etdi. Albatta shuni esdan chiqarmaslik kerakki, Ostona yig'ilishida ishtirok etadigan 3 ta xorijiy mamlakat, ya'ni Eron, Rossiya va Turkiya o'rtasida haligacha ixtiloflar mavjud. Jumladan Rossiya Amerika ushbu yig'ilishda ishtirok etishini ta'kidlaydi. Ammo Eron esa shuni ta'kidlaydiki, Amerika Suriya bo'ronlarida mushkulotlarni vujudga keltirgan mamlakatlardan biri sanaladi va ushbu yig'ilishga da'vat etilmasligi lozim. Nihoyat Amerika juda kam mezonda va ramziy sifatda Ostona yig'ilishida ishtirok etishiga qaror qilindi. Suriyaning 6 yillik bo'hronida Amerika, Angliya, Fransiya, Arabiston, Qatar va boshqa mamlakatlar Suriyaning maydoniy vaziyati sionistik rejim va terroristik guruhlar manfaatiga hal bo'lishi uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishdi. Ammo Eron va muqovimat kuchlarining ustuvor turishlari bu vaziyatni o'zgartirdi va ular o'zlarining maqsadlariga erisha olmadilar. Bunga qaramasdan Ostona muzokarasi charchatadigan, murakkab va juda qiyin bo'lishi va Dimishq davlati muxoliflar bilan bir kelishuvga kelishi uchun muzokaralarning natijasi ma'lum bo'lishi ham oylar davom etishi nazarga tashlanmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.